Бишкекте саат 18, Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Кыргызстан жана Иран эки өлкөнүн кызматташуу боюнча 10 жылдык программа кабыл алып, президент Руханинин сапары учурунда бир нече меморандумга кол коюлду. Виза режимди жоюу тууралуу дагы айтылды. Сирия армиясы Алеппо шаарына толук көзөмөл орноткондугун жарыялады. Бул козгоонсуз согуш кылдырган акыркы топ ал жерден көчүрүлгөн соң мүмкүн болду. Кыргызстан улуттар уюмунун баш ассамблеясында Сириядагы аскерий кылмыштар иликтөөнү караган резолюцияга эмне үчүн каршы добуш берди?
Сириянын өзү тарабынан колдоого алынбаган резолюцияны кабыл алуу бул БУУнун баш ассамблеясынын ишин саясатташтыргандай көрүнүп жатат.
Анткени ортого жаман көрүнөбүз деп туруп, Сирия маселеси боюнча бизгилер колдодук дейм. Ушул маселеде Кыргызстан азыр эң жакшысы калыс добушун бериш керек эле.
Кечки Азаттыктан алдагы жарым саатта бүгүн ушул жана башка мазмундагы радио баяндарды сунуш кылабыз. Саламатсызбы? Прагадагы студияда Улан Алымкулуулу. Азыра дегенде акыркы жаңылыктар. Алар менен бүгүн Кубат Касымбеков тааныштырат. Кубат.
Рахмат, саламатсыздарбы? Орус президенти Владимир Путин АКШ президенти Барак Обаманын администрациясын сынга алып, президенттик шайлоодо Хиллари Клинтондун утулушуна демократиялык партиянын өзү күнөөлүү экенин айтты. Ал жылдык маалымат жыйынында Орусиянын АКШ шайлоосундагы ыктымал ролу тууралуу айыптоолорго жооп берип, Обаманын администрациясы эл ичиндеги ажырымга жол ачканын, шайланган президент Трамп менен конструктивдүү байланыштарга үмүттөнүп турганын белгиледи.
Мы знаем, что Демпартия проиграла не только
Демократиялык партия президенттик гана эмес конгресстеги шайлоодо да утулуп калганын билебиз. Сенатта да, өкүлдөр палатасында да республикачылар көпчүлүктү алышты. Муну да мен кылдымбы? Деди Путин. Октябрь айында АКШнын айрым чалгындоо кызматкерлери хакерлер Орус өкмөтүнүн шыкагы менен демократиялык партиянын серверлерин жана электрондук почталарын бузуп киргенин билдиришкен. Борбордук чалгындоо агенттигинин Орус хакерлери Трамптын Клинтонду утуп чыгышына жардам берди деген тыянагына федералдык иликтөө бюросу да кошуларын Вашингтон Пост гезити жазып чыккан эле. Берлиндеги калабага шектелген адам Италиянын Милан шаарынын түндүгүндө жок кылынды. Италиянын маалымат каражаттары кабарлагандай, таңкы саат 3-4 чамасында полиция теги тунистик 24 жаштагы Анис Амринин унаасын текшерүү үчүн токтоткон. Бирок Амри тапанчасын алып чыгып ортодо атышуу башталган. Акырында Италия полициясы аны атып өлтүргөн. 19 декабрда Берлиндеги майрамдык жарманкеге жүк ташуучу унаа сүзүп кирип, кеминде 12 адамдын өмүрү кыйылган. Бул окуяга шектелген Анис Амрини бүтүндөй Европа боюнча издеп жаткан. Атып өлтүргөн шектүү адам Германияга келгенге чейин бир нече жыл Италияда жашаганы кабарланды. Кыргызстан ГЭС курууга Ирандын катышуусуна кызыктар. Бул тууралуу президент Алмазбек Атамбаев бүгүн Иран президенти Хасан Рухани менен жолугушууда билдирди. Рухани бул маселеде өлкөсүндөгү компаниялардын бирине тапшырма берерин белгиледи. Мындан тышкары Рухани Иран Кыргызстан менен виза тартибин жоюуну көздөрүн айтты. Анын расташынча визаны 3 этап менен жойсо болот. Биринчи ишкерлер, экинчи туристтер жана үчүнчү жалпы жарандар үчүн. Ошондой эле Рухани Кыргызстан менен банк тармагында кызматташтыкты жакшыртуу ниетин, темир жол курулушуна даярдыгын да айтты. Иран президенти Бишкекке 22 декабрда расмий сапар менен келген. Ички иштер министрлиги Бишкектеги ок атуунун чоо жайын иликтөөдө. Бул тууралуу ички иштер министринин басма сөз кызматкери Эрнес Осмонбаев Азаттык радиосуна билдирди. Анын айтуусунда окуя 23 декабрда түшкө чейин болгон. Москва жана Гоголь көчөлөрүндө борбордук мечит тарапта эки машинанын айдоочулары жол талашып уруша кечкен. Анын арты чоң жаңжалга айланып, мушташка жол берилип, айдоочулардын бири экинчисин травматикалык тапанча менен атып салган.
Бирөөсү бир кишиники көчөгө бурулганга аракет кылган, ал жерде экинчи айдоочусу турган машинадан бири бирине жол бербестин ызы чуу чыгып кыйкырышып, анан бирөөсүнүн аялы бар болчу деп атат. Ушундай ызы чуу болуп аткан кезде бет жака тийген, бирөөсү бизнесмен экен,
деди Эрнис Осмонбаев. Милиция окуянын чоо жайын иликтөөгө келишти. Сириянын армиясы Алеппо шаарын толук көзөмөлгө алганын билдирди. Көтөрүүчүлөрдүн акыркы тобу айыгышкан кармаштын чордонуна калган бул калаадан бейшембиде чыгып кетишти. Бул президент Башар Асад үчүн дээрлик 6 жылга созулган жарандык согуштагы маанилүү жеңиш болуп калды. Асад жана анын күчтөрү бул жеңишти бурулуш учур деп мүнөздөшүп, ага көмөктөшкөн Орусия менен Иранга алкыш айтышты. Орус армиясы Алеппода жүздөгөн аба чабуулдарын өткөрсө, ирандык жоокерлер жердеги кармашка качкан. Алеппонун батыш тарабында тургундар түндүн бир укумуна чейин майрандап жатышты.
Биз Алеппонун тургундарыбыз, эми биз мурдагыдай жашай баштайбыз. Өлкөдөн качкан сириялыктар кайтып келет деп ишенем,
деди Алеппонун тургуну. Оппозициячыл күчтөр болсо Алеппо кармашында утулганын мойнолушту. Ахрар аль Шам көтөрүүчүлөр тобунун өкүлдөрү Орусия менен Иран Алеппону ээлеп алды деп билдиришти. Сирияда 2011 жылы тутанган жарандык согуштан кеминде 300 миңдей адам мерт болду. Сосновка постунда тыгын пайда болду. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги билдиргендей, Бишкек ошолундагы Сосновка постунда 250 машина токтоого аргасыз болду. Алардын жүзгө чукулу оор жүк ташуучу автоунаалар. Бул жерде айдоочулар, жүргүнчүлөр үчүн жылытуучу жайлар ачылды. Талас жана Жалал Абад облустарында да мындай жайлар ачылган экен. 23 декабрда Бишкек ош жолуна 4 жолу кар көчкү түшкөн. Анын тазалоо учурунда жол маал-маал менен жабылып, элге кыйынчылык жаралганы кабарланды. Дүйнөлүк саламат сактоо уюму Эбола вирусуна каршы вакцинасын одон ийгиликтүү өткөнүн жарыялады. Гвинеядагы экспериментте оорулуу адам менен байланыштырылган кишилерге вакцина сайылган, эмдөөдөн өткөн жалпы 5000 адамдын бирөөндө да 10 күн бою Эбола катталган эмес.
What we have shown is that in the vaccinated people we have had zero.
Эмделген адамдардын эч биринде Эбола катталган жок. Ошол эле учурда вакцина албаган адамдардын 23-нен вирус табылды. Андыктан бул вакцинаны 100% натыйжалуу деп айтсак болот.
Деди дүйнөлүк саламат сактоо уюмунун өкүлү Мари Пол Кенни. Эскерте кетсек, 2013 жылы Батыш Африкада башталган Эбола эпидемиясы баш аягы 11000 ашык адамдын өмүрүн алган. Улан.
Рахмат сизге. Акыркы жаңылыктар менен Кулат Касымбеков тааныштырды. Ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасын биздин интернеттеги баракчабыздагы окуя аласыз. Дарегибиз Азаттык Чекит Орг. Эми эртеңки аба ырайы тууралуу учка айта кетели. Синоптиктердин кабарына караганда эртең Кыргызстандын көпчүлүк аймактарында кар жаашы күтүлөт экен. Ал эми аба температурасы түнкүсүнчүйдө 15 градуска чейин, күндүз 9 градуска чейин, суу самыры түнкүсүн 25 градуска чейин, күндүз 20 градуска чейин суук, Таласта түнкүсүн 17 градуска чейин, күндүз 9 градуска чейин суук экен, Баткенин түнкүсүн 10 градуска чейин суук болсо, күндүз 7 градуска чейин суук, Ош Жалал Абад түнкүсүн 10 градуска чейин суук болсо, күндүз 2-7 градуска чейин суук, Ысык Көлү түнкүсүн 12 градуска чейин суук болсо, күндүз 7 градуска чейин суук, ал эми Нарына түнкүсүн 23 градуска чейин суук болсо, күндүз 12-17 градуска чейин суук болору күтүлүүдө. Борборо түнкүсүн 12 градуска чейин, күндүз 6 градуска чейин суук болору күтүлүп жатат. Сиз кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Программабызды улантабыз. Иран Кыргызстан менен визалык режимди жойгусу келет. Бул тууралуу Бишкекке расмий сапар менен келген Иран президенти Хасан Рухани Кыргыз президенти Алмазбек Атамбаев менен жолугушууда билдирди. Жолугушуунун жүрүшүндө эки өлкөнүн кызматташуусу боюнча 10 жылдык программада кабыл алынып, бир нече меморандумга кол коюлду. Кыргыз жетекчилиги Иранды өлкөдө ГЭС-тер курууга чакырып, Кытайдан Иранга чейинки темир жолду куруу мүмкүнчүлүгүн дагы талкуулады. Иран президентинин Кыргызстандагы сапары тууралуу кабарчыбыз бар. Асанов айтып берет.
Иран президенти Хасан Роуханинин Кыргызстанга сапары президент Атамбаевдин Тегеранга сапарына жооп болду. Сапарын алкагында президенттер сүйлөшүп өткөрүп, эки өлкө ортосундагы алакаларды өнүктүрүү жолдорун талкуулашты. Алмазбек Атамбаев Иранды Кыргызстанда ГЭС курууга катышууга чакырып, энергетика жаатында кызматташууга кеңири мүмкүнчүлүк бар экендигин да белгиледи.
На наш взгляд, наиболее перспективный.
Биздин көз карашыбызда эки тараптуу кызматташуудагы перспективалык багыт катары энергетика тармагын атасак болот. Кыргыз тарап ГЭС куруу боюнча долбоорго Ирандын катышуусуна кызыктар. Иран президенти бул маселени карап чыгуу боюнча ирандык фирмага тапшырма берүүгө убада кылды. Биз ошондой эле айыл чарба, кайра иштетип чыгуу, жеңил өнөр жай жана транспорт, коммуникация тармагында кызматташууга кызыктарбыз.
Жолугушууда эки өлкөнүн 2020 жылга чейинки кызматташтык программасы кабыл алынып, эмгек жана социалдык коргоо, маалыматтык технологиялар, маңзаттарга каршы күрөш багытындагы меморандумдарга кол коюлду. Хасан Роухани Иран жалпы эле Орто Азия, анын ичинде Кыргызстан менен мамилени өнүктүрүүгө кызыктар экендигин ырастады. Анын айтымында кызматташтыкты өнүктүрүү үчүн эки өлкө жарандарына виза режимин толук жоюу зарыл.
Биз өлкөлөр ортосундагы визалык режимди жоюуну кызматташтыктагы стратегиялык саясат катары көрүп жатабыз. Жүрүп жүрүп, биздин өлкөлөр ортосундагы виза жокко чыгарылышы керек. Муну 3 этап менен ишке ашырса болот деген ойдомун. Биринчи болуп ишкерлер, экинчи туристтик топторго, үчүнчү этапта бардык жарандарга тиешелүү визалык режимди жокко чыгарса болот. Бул эки өлкө ортосундагы туризмдин жана экономикалык байланыштын чыңдалышына шарт түзөт.
Бул сунуштун негизинде эки президент өлкөлөрдүн тышкы иштер министрлерине бир айдын ичинде атайын сунуш иштеп чыгууну тапшырышты. Ошондой эле Хасан Роухани Иран Кыргызстан мүчө болгон Евразия экономикалык биримдиги менен эркин соода келишимине жетишүүгө кызыктарлыгын да кошумчалады. Муну менен катар Алмазбек Атамбаев Ирандын өзөктүк программасынын аткарылышына, бул өлкөдөн эл аралык санкциялардын алынышына маани берээрин белгиледи. Роуханинин сапарындагы көңүл бурулган башкы маселелердин бири Кытай менен Иранды бириктирүүчү темир жолду Кыргызстандын аймак аркылуу куруу долбоору болду. Президент Алмазбек Атамбаев бул жолду курууга кыргыз бийлиги кызыктар экенин белгилеп, жакын арада болчу Өзбекстан менен Кытайга сапарында бул маселени көтөрөөрүн ачыктады. Аталган темир жолду куруу боюнча көп жылдан бери сөз болуп келет. 2013 жылы президент Атамбаев бул жолдун курулушу Кыргызстанга пайдасы жоктугун билдирип, бирок кийин мындай позициясынан баш тарткан. Байкоочулардын пикиринде эки мамлекеттин ортосундагы экономикалык кызматташтыктын көлөмү чеке жылытпайт. Буга мисал катары соода жүгүртүүнүн көлөмү айтылып келет. Маселен, быйылкы жылдын 10 айында соода жүгүртүүнүн көлөмү 11 миллион долларды гана түзгөн. Кыргызстандын Ирандагы мурунку элчиси Авазбек Атаханов бул жаатта кызматташтыкты арттыруу керектигин белгилейт.
Эки мамлекет жакшы потенциалына карабастан соода экономикалык товар жүргүзүү тармагы төмөнкү деңгээлде сакталып келе жатпайбы? Тараптар эки мамлекет ушул тармакка басымдуу бир мындай чараларды көрөлү деген мындай келишимдерге келишти. Буюрса келечекте эки мамлекеттин ортосунда соода экономикалык байланыштар бир нечеге жогорулаш керек.
Ошол учурда Иран менен экономикалык кызматташтык айтылгандай эле дароо оң жыйынтык берээрине күмөн санагандар да бар. Маселен, тышкы иштер министринин мурдагы орун басары Талант Кушчубеков мындай пикирди кармагандардан.
Технология жагынан алганда Иран эң баа өнүккөн өлкөлөрдүн арасына кирбейт. Кандай бир жаңы технологияны алып келебиз деген сөздөр эми бул чынды айтканда чындыкка жатпайт.
Иран президенти Хасан Роханинин сапарынын алкагында Бишкекте Кыргызстан Иран ишкерлеринин бизнес форуму өтүп, ишкерлик жаатындагы мүмкүнчүлүктөр да талкууланды. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Иран менен кызматташтык темасын улантабыз. Ирандын Борбор Азия өлкөлөрү менен кызматташтыгы жана бул чөлкөмдөгү кызыкчылыктары тууралуу кабарчыбыз Гүлайым Ашакеева, Азаттыктын Иран кызматынын баяндамачысы, журналист Кудратулла Шахиди менен маектешет.
Иран Борбор Азиянын тарыхый стратегиялык өнөктөш экени эбактан бери эле жалпыга маалым, бирок кызматташуунун актуалдуулугу бүгүнкү күндө канчалык?
Иран has been a historically strategic neighbor.
Иран Борбор Азиянын тарыхый стратегиялык өнөктөш экени талашсыз, бирок 10-20 жылда Ирандын ички маселелери, айрыкча кийинки 5-6 жылдагы санкциялардын айынан экономикасы жакшы эмес абалда болду. Саясий жактан алганда Роухани мырзанын администрациясы, ага чейин Ахмединежаттын администрациясы Борбор Азияга жетиштүү көңүл бурган жок. Дипломатиялык жактан алганда алар биз досторбуз, өнөктөштөрбүз, кызматташыбыз керек деп айтканы менен иш жүзүндө акыркы 10 жылда эч бир тыңгылыктуу өнүгүү болгон жок. Анын бир себеби Кытай, Орусия жана Түркия Борбор Азиянын саясаты менен экономикасында үстөмдүк кылат. Иран чоң державалар менен атомдук энергия боюнча келишимге жетишип, санкциялар алынгандан кийин тышкы дүйнөгө, айрыкча коңшу өлкөлөргө эшигин ача баштады. Роухани мырзанын өкмөтүнүн бир максаты Борбор Азияда саясий таасирин арттыруу жана экономикалык алакаларын бекемдөө. Айрыкча карамай жана газ өндүргөн өлкөлөр жана Иранга аймактык маселелерди чечүүдө көмөктөш алчу өлкөлөр менен мамилени чыңдоону
көздөйт. That can help Iran in regional issues.
Бул жагынан караганда Кыргызстан Ирандын алыста Ирандын мындай жеңил желпи же алыскы коңшусундай таасир калтырат. Айтайын дегеним, эки өлкө түзмөтүбүз чектешпейт. Кыргызстандын экономикасы чакан, ал тургай эки элдин сүйлөгөн тили дагы эки башка. Ага карабастан Кыргызстан Иранды чөлкөмдөгү бирден бир стратегиялык өнөктөш деп санайт. Эки өлкө кайсы тармактарда кызматташуусун арттыра алат?
Actually, as you mentioned, Kyrgyzstan doesn't have any direct borders with Iran and economic.
Ооба, сиз айткандай, Кыргызстандын Иран менен түз чек арасы жок. Экономикалык жактан алганда эки өлкөнүн соодасынын көлөмү абдан эле аз. Эки өлкө тең кызматташуусун арттыра турган бир платформа Кыргызстан Шанхай кызматташтык уюмунун таасирдүү мүчөсү. А Иран болсо бул уюмга мүчөлүккө өтүү үчүн бир нече жылдан бери аракеттенүүдө. Роухани мырзанын Кыргызстан менен Казакстанга сапарынын башкы максаты Ирандын уюмга толук мүчө болуп кабыл алынуусуна эки өлкөнүн көмөгүн алуу. Бул Тегеранга өтө маанилүү, анткени Иран соңку бир нече жылдар бою оочолонуп калган. Шанхай кызматташтык уюмуна толук кандуу мүчө болгондон кийин Иранга чөлкөмдө, ошондой эле дүйнөдө саясий жана экономикалык таасир күчөтүүгө жол ачылат. Ушул тапта Кыргызстан менен Иран ортосунда кеңири масштабтагы экономикалык келишимдер жок. А келечекте виза системасын жоюу, бажы төлөмдөрүн жеңилдетүү, темир жол курулушунда биргелешкен ишкана түзүү тууралуу макулдашуулар болду. Бирок алардын баардыгы тең келечектеги узак мөөнөттүк пландар. Анткени Кыргызстандын экономикасы Ирандыкы менен салыштырууга болбойт. Иран силердин өлкөдө кайсы бир тармактарда кызматташуусу мүмкүн. Бирок негизинен мунун баары чөлкөмдөгү саясий кызматташууну чыңдоо багытында жасалууда.
But the future outlook basically is political cooperation in the region.
Президент Рохани үчүн Кыргызстан дагы бир жагынан маанилүү өлкө болуп саналса керек. Мындан 3 жыл мурун президенттик кызматка жаңы киришкенде чет өлкөгө чыккан биринчи сапарында Иран президенти Бишкекке келип, Шанхай кызматташтык уюмунун жыйынына катышты эле. Кыргызстан башкаларга салыштырмалуу ачык өлкө, базар экономикасынын инструменттери ишке кирген. Буга чейин Иран менен Кыргызстан бизнесте, банк чөйрөсүндө солгун болсо да кызматташып келген. Эми ушул багыттарды мындан ары да өнүктүрсө болобу?
They can expand cooperation on trade and economy.
Албетте, мен башында айткандай эле соода сатыкты, визаны алып салып, карым катнашты, темир жол курууну, бажы байланыштарын өнүктүрсө болот. Кыргызстан чакан өлкө. Ошол эле маалда сиз айткандай ачык өлкө. Борбор Азиядагы жаңы демократиянын символу. Бул Ирандын саясатына жакшы модель болуп берилет. Рохани мырза дагы ачык айкындуулукту, коңшулар менен жакшы мамилени өнүктүрүүнү жана кайсы бир деңгээлде эркиндикти камсыздоону көздөйт. Бишкекте дагы эки лидер бул маселелерге токтолушту. Мындан сырткары маданий билим берүүдө кызматташууну арттырса болот. Аймактык жана эл аралык мамилелерде эки лидердин көз караштары толук дал келбесе да окшоштуктары бар. Кыргызстан Иранды ар кандай маселелерде колдосо, Иран кыргыз өкмөтүн экономикалык жана саясий жактан колдой алат. Келечекте биз эки өлкөнүн экономикалык, саясий жана маданий байланыштары чыңдалганын көрөбүз деп ишенели.
Деп айтты Азаттыктын Иран кызматынын журналисти Кудратулла Шахиди, аны менен кабарчыбыз Гүлай Машакеева маектешкен. Сиз кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Берлиндеги кол салууга шектелген тунистик Анис Амри Италиянын Милан шаарынын түндүгүндө жок кылынды. Бул тууралуу Италиянын ички иштер министрлиги кабарлады. Кыргызстан ГЭС курууга Ирандын катышуусуна кызыктар. Бул тууралуу Алмазбек Атамбаев бүгүн Иран президенти Хасан Рохани менен жолугушуу учурунда билдирди. Кыргызстан ички иштер министрлиги Бишкектеги ок атуунун чоо жайын иликтөөдө. Окуя бүгүн күндүзгү 11:30 чамасында болгон. Сириянын армиясы Алеппо шаарын толук көзөмөлгө алгандыгын жарыялады. Дүйнөлүк саламат сактоо уюму эбола вирусуна каршы вакцина сыноодон ийгиликтүү өткөндүгүн билдирүүдө. Булар акыркы кабарлардын айрым урунтууларынын учкай мазмуну, ушул жана башка жаңылыктардын кеңири баяндамасын биздин интернеттеги баракчабызда окуя аласыз. Дарегибиз азаттык чекит орг. Программабызды эми эл аралык окуялар күндөрү менен улантабыз. Алдыда кабарларда учкай айтылгандай, Сирия армиясы Алеппо шаарына толук көзөмөл орноткондугун жарыялады. Бул козголоңчул согушчулардын акыркы тобу ал жерден көчүрүлгөн соң мүмкүн болду. Алеппого президент Башар Асаддын режими толук көзөмөл орнотушуна тушташ улуттар уюмунун баш ассамблеясы Сириядагы аскерий кылмыштарды, адам укугун бузууларды иликтөө боюнча топ түзүү чечимин дагы кабыл алган эле. Толугураак мен Улан Алымкулуулу айтып берем. Президент Асад жана анын күчтөрү өлкөнүн мурда кал саны жагынан биринчи ири шаар жана коммерциялык борбору болгон Алеппалардын карамагына толугу үчүн жарандык согуштагы жеңиш жана бурулуш учур катары сыпаттоодо. Ошондой эле бул Орусиянын жана Ирандын жардамы менен мүмкүн болгонуна дагы көңүл буруп жатат. Орусиянын аскерий учактары шаардын козголоңчулар карамагындагы бөлүгүнө буга чейин жүздөгөн рейдтерди жасаган, ал эми Иран колдогон кошундардын миңдеген согушкерлери бул жердеги уруштарга тартылышты. Алеппонун өкмөт карамагындагы батыш бөлүгүнүн тургундары эми чыгыш бөлүктөгү толук алынган тууралуу кабардан соң асманга фейерверк атып, көчөлөрдө ырдап бийлеп жатышты. Көчөгө чыккандар Сирия, Орусия желектери менен катар Башар Асаддын сүрөттөрүн дагы көтөрүп жүрүштү. Абырлыкта оппозиция лидерлери Асаддын режимине каршы козголоңунда чоң жоготууга учурагандыгын моюнга алышты. Бирок оппозиция активисттеринин бири Ахмат Ал-Хатиптин айтымында Асад жеңишин кан төгүү, Алеппонун таш талканын чыгаруу жана тукум курут кылуу аркылуу майрамдап жатат. Өкмөт 2011 жылы демократияны жактап чыккан демонстранттарды күч менен басуудан соң таңган жарандык согушта Сирияда эсептерге караганда 300 000 кишинин өмүрү кыйылды. Алеппонун алынышы буга чейин 5 ири шаардын төртөөсү Дамаск, Хомс, Хама, Латакияны көзөмөлдөп келген өкмөткө эми стратегиялык артыкчылык берет. А бунун эсебинде Алеппонун чыгыш бөлүгүндөлөрдү эвакуациялоо боюнча бир аптага созулган операция учурунда кеминде 34 миңдей жайкын тургун жана козгонсуз согушкерлердин 4 миңдейи көчүрүлдү. Көчүрүү ишине байкоо салган Кызыл Чырым уюмунун ырастоосунда ал жерден кеткиси келгендердин баары чыгарылды. Анткени менен улуттар уюму алда күндөрү дагы миңдеген адам кетүүнү каалашы ыктымалдуулугун жана буга жол берилүүсү керектигин билдирүүдө.
The next steps of course is to look at where do the people.
Кийинки кадам албетте Алепподон көчүрүлгөндөр кайда бараарына жана кышта кыйынчылык тартпай турганына көңүл буруу. Алардын айрымдары Алеппонун батыш бөлүгүнө кетишти. Көптөрү Алеппонун куралдуу оппозициясынын көзөмөлүндө турган айыл аймактарына жер которушту. Мындан улам кайрадан эле күн тартибинде турган маселе Биркен Улуттар Уюмунун гуманитардык жардамынын аларга жетиши. Көптөрү Идлибке кетишти. Ал теориялык жактан караганда кийинки Алеппага айланышы мүмкүн.
Which could be in theory the next Aleppo.
Деди, буунун Сирия боюнча атайын чабарманы Стефан де Мистура Женевадан. Буунун чабарманы Алепподогудай кан төгүү кайталанбашы үчүн тынчтык сүйлөшүүлөрдүн кайра башталуусу зарылдыгын айтууда.
Now is the time to relaunch the political process.
Азыр тынчтык сүйлөшүүлөрдү кайра жандандыра турган учур келди. Бул коопсуздук кеңешинде кайра жанданган биримдикке негиздени менен буга чын эле импульс бардыгына ынануу үчүн да керек.
Renewed unity of the Security Council.
Улуттар уюмунун коопсуздук кеңеши Алепподогу эвакуацияга байкоо жүргүзүү боюнча резолюцияны 19 декабрда бир добуштан кабыл алган эле. Ал эми 21 декабрда буунун башкы ассамблеясы Сириядагы аскерий кылмыштарды, адам укугун бузууларды иликтөөчү топ түзүүнү караган резолюцияны көпчүлүк добуш менен жактырды, бирок ага Сирия өзү, Орусия, Иран, Кыргызстан жалпысынан 15 мамлекет каршы чыкты. А бул аптада ошондой эле Башар Асад режимин колдоп келген Орусия, Иран жана ага каршы Түркия келечектеги тынчтык сүйлөшүүлөрдүн кепили катары аракеттенүүнү макулдашканын жарыялашкан. Сирияда тынчтык орнотуу боюнча мурдагы сүйлөшүүлөрдө негизги оюнчу болуп келген АКШ администрациясы бул макулдашууну кубаттады. А бирок Орусиянын Асад режимине таасир көргөзүү боюнча буга чейинки аракеттери оңунан чыкпагандыгын эске алганда анын ишке ашарына күмөн саноо дагы билдирди. Улан Алымкулуулу, Азаттык. Кечки азаттыкты угуп жатасыз. Программабызды улантабыз. Алдыдагы баяндамабызда айтылгандай, Кыргызстан Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясынын Сириядагы аскерий кылмыштарды, адам укугун бузууларды иликтөө боюнча резолюциясына каршы добуш берген мамлекеттердин катарында болду. Анын алдында Кыргызстан Орусиянын Украинадагы баскынчылыгын айыптаган резолюция боюнча калыс позицияны карманган эле. Кыргызстан мамилелер боюнча адистердин айрымдары муну расмий Бишкектин тышкы саясаттагы туруксуздугу дешсе, кээ бирлери тең салмактуулукту кармануудагы дипломат атиялык арга катардагы карашууда. Бул тууралуу кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов баяндайт.
Бул резолюцияны АКШ, Британия, Франция, Сауд Аравиясы жана Түркия баштаган 105 өлкө колдоду. Орусия, Кытай жана Иран сыяктуу 15 мамлекет ага каршы чыкты. Мындан сырткары 52 мамлекет добуш берүүдө бейтараптуулукту карманды. Орусиянын позициясын КМШ мамлекеттеринен Беларусь менен Кыргызстан колдоп чыгып, Өзбекстан, Таджикстан, Түркмөнстан жана Казакстан бейтараптуулукту карманышкан. Кыргызстандын тышкы иштер министрлигинин биринчи катчысы Айымкан Кулукеева аталган резолюцияга каршы добуш берүүнүн себебин төмөндөгүчө түшүндүрдү.
Сириянын өзү тарабынан колдоого алынбаган резолюцияны кабыл алуу бул буунун башкы ассамблеясынын ишин саясатташтыргандай көрүнүп жатат жана бул маселелерди конструктивдүү чечүүгө жардам бербегендей өңүттө сезилет да. Адам укуктары боюнча буунун кеңеши тарабынан 11-жылы уюмдаштырылган иликтөө боюнча буунун көз карандысыз комиссиясынын ишмердүүлүгүн кайталап жаткандай талкуулоого мүмкүнчүлүк бербей туруп, анысына убакыт берилбей шашылыш кабыл алынды. Ошол себептен биз Кыргызстан каршы деген добушту бердик.
Ошол эле кезде Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясында мына ошондон 3 күн мурун эле Кыргызстан Кырым маселеси боюнча Орусияга каршы резолюцияда бейтараптуулукту карманган эле. Анда Өзбекстан менен Казакстан Орусияны колдоп резолюцияга каршы добуш беришкен. Кыргызстан Украина көтөргөн бул маселеде Орусияны ачык колдобой бейтараптуулукту карманганы расмий Москвага анчейин жаккан эмес. Мына ошондуктан Орусиядагы дууманын айрым депутаттары Кыргызстанга ар түрдүү жардам көрсөтүүнү токтотууга чакырык ташташкан. Мына ошондон кийин Кыргызстан Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясында Орусия менен Иран баш болгон мамлекеттердин позициясын колдоп добуш берди. Мурдагы тышкы иштер министри Аликбек Жекшенкулов тышкы саясаттагы мындай олку-солкулук ишенимсиздикти жарата турганын белгиледи.
Кыргызстандын тышкы саясатында мындай чечим кабыл алып атканда механизм иштебейт да. Ар бир мамлекетте өзүнчө бир мыйзамдар болот, өзүнчө бир тартип болот да. А бул жерде бир киши каалагандай өзүнүн кызыкчылыгына жараша же настроение жараша болуп калып атат да. Ошол себептен бир мындай бир тигиндей болуп атканы Кыргызстанга дагы аброй алып келбейт, жалпы бийликке дагы аброй алып келбейт. Мунун баарысы биздин саясатыбызга ишенбестиги алып келет да.
Ошол эле кезде башка бир дипломаттар Кыргызстан Бириккен Улуттар Уюмунун мүчөсү катары, эл аралык укуктун субъектиси катары таанылганы менен кайсы бир олуттуу маселелерде добуш берүү үчүн дипломатиялык маневр жасоого аргасыз экенин моюнга алышат. Кыргызстандын Малайзиядагы мурдагы элчиси Турсунбай Бакир уулу расмий Бишкектин резолюцияга каршы добуш берүүсүнө басым көрсөтүү болушу мүмкүн экенин жокко чыгарбайт.
Ошондо Кыргызстан Крым маселесине Россия жакты колдобой добушту бербей койду эле. Бул туура эле чечим деп ойлойм мен. Анткени Кыргызстандын кызыкчылыгы бул жерде Украинага да Россияга да калыс мамиле болду. Бирок Сирия маселеси боюнча кайра Россиядан сөгүшүлүп калып эле деп туруп, геосаясат факторда ролун ойноду. Анткени Орусияга жаман көрүнөбүз деп туруп, Сирия маселеси боюнча бизгилер колдодуго дейм. Ушул маселеде Кыргызстан азыр эң жакшысы калыс добушун бериш керек эле. Эми Кыргызстандын калкынын 90%дан көбү өздөрүн мусулман деп эсептейт. А мусулман болгондон кийин албетте исламий өлкөлөрдүн позициясынан алыс кетпешибиз керек эле. Мен ойлойм бул жерде жаңылыштык болду деп.
Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Кечки Азаттыкты угуп жатасыз. А программабызды улантабыз. Эми кайра жергиликтүү окуялардан. Ош шаарында кечки саат 10:00 кийин жаш жетектерге көчөгө чыгууга тыюу салынды. Буга катар өспүрүмдөр эми көчөдө дат энелерин коштоосу жок жүрө алышпайт. Ош шаардык милициясы мындай чечимди кылмыштардын алдын алуу аракети деп түшүндүрүүдө. Оштон кабарчыбыз Эрнис Нурмата баяндайт.
Эми Ош шаарында 18 жашка чыга элек балдар кыздар түнкү саат 10:00 кийин өз алдынча жүрө алышпайт. Аларга ошондой эле чоңдордун коштоосу жок коомдук жайларга да барууга тыюу салынды. Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын жаш өспүрүмдөр менен иштөө инспектору Нургүл Исакова буларга токтолду.
Түн жарымда жаш өспүрүм өз алдынча жүрсө болбойт. Биз балдарды кээси көчөдө кармасак, ошол жерде сразу ата энесин чакырабыз. Ата энесине чакырып, ошол жерде ата энесине өткөрүп беребиз балдарынчы.
Ош шаардык милициясы соңку чечимин балдардын ден соолугуна, дене бой, психикалык жана адептик өнүгүүсүнө зыян келтирүүнүн алдын алуу чаралары жөнүндөгү мыйзамга негиздеп кабыл алган. Бул чаралар балдардын өзүнүн коопсуздугун коргойт, дейт ага тескөөчү Нургүл Исакова.
Жаш өспүрүмдөр арасында кылмыштуулук болуп атат. Жок деп айта албайм, болуп атат. Ошону азайта турган максатта кылып атабыз бизчи.
Милиция муну менен катар шаардагы ресторан, кафе жана башка эс алуучу жайларына 18 жашка чейинкилерге кирүүгө тыюу салынат деген жазуусу бар баракчаларды илип чыгышты. Ал эми кафе ээлери жашы жетелектерди ансыз деле киргизбейбиз деп айтышууда.
Биз эми в основном шаарда турганыбыз үчүн эми билебиз да шаардагы баары жаш балдарды. Анан бетинен эле көрүнөт да. Жашыраак болуп көрүнгөнүм сразу паспортун сурап. Если паспортунда +21 болбосо, анда бизге кечин сурап киргизбейбиз.
Деди Оштогу Изюм кафесинин администратору Бактунур Токтогулова. Канчада милициянын өспүрүмдөргө киргизген чектөөлөрүн көп ата энелер, шаардыктар жана балдардын өздөрү деле колдоого алышууда. Ошол эле кезде айрымдар муну балдардын укугун бузуу катары сыпатташууда. Анткени баш мыйзамда балдарга көчөдө жүрүүсүнө башкалар сыяктуу эле тыюу салынган эмес. Шаардагы мектептерде окуган Мурас менен Русландар ойлорун мындайча ортого салды.
Кыргызстан мындай эркин өлкө го, ошон үчүн ар кимибиз каалагандай жүрүшүбүз керек да. Эми каалагандай десе эле барып эле кээ туура жака чыккандар бар, туура эмес жака. Кээ бирлер урушкан чыгат, кээ бирлер аптекага барам деп чыгып кетсе ошого дагы тутуп алып ар нерсе кылышат да.
Тыюу салганы болбойт го. Эми алар деле ойногонго, күлгөнгө укугу бар да. Алар деле ойноп жүргүсү келет.
Маалым болгондой Ош шаарында 100,000 ашык жашы жетелек өспүрүмдөр бар. Андан сырткары кесиптик билим берүүчү жайларда да 18 жашка чейинки балдар кыздар билим алат. Милиция буга чейин жашы жетелек улан кыздардын ар кандай кылмышка аралашып калганы боюнча коңгуроо кагып келаткан. Эрнис Нурматов, Азаттык, Ош.
Урматтуу угарман, ушул менен кечки Азаттыктан бүгүнкү программаларыбыздын алгачкы жарым саатын жыйынтыктап жатабыз. Бирок биздин берүүбүз уланат. Азаттык менен бирге болуңуз.